Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 декабрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Майф Акмал. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелде. 5 гыйнварда үтәчәк президент сайлауларына әзерләнүче Грузиядә оппозицион имеди телевидение каналы тапшыруларын туктатып тора. Узган атнада гына Иранга атом яулыгы җибәрә башлаган Русия Тәһранга һава һөҗүменнән саклану корылмалары да сатачак. Гали Аскар Камал театры киләсе ел башында Мәскәүдә үтәчәк тамашаларга әзерләнә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сезне Ландыш Харасова сәламли, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелде. Европа дипломатлары Афганстаннан куылды. Төньяк Кореяның атом программасы тирәсендәге сөйләшүләр кабат кыршыкка терәлергә мөмкин. Индонезия, Таиланд һәм Шри-Ланкада цунамида үлгәннәрне искә алалар. Хәзер болар хакында тулырак әйтеп. Равалпинди. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелде. Исламабад ягындагы шәһәрдә Бхутто тарафдарлары урам җыенын уздырды. Анда чыгыш ясаганнан соң Бхутто машинада вакытта көчле шартлау булды. Беназир Бхутто алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлде. Шартлау нәтиҗәсендә тагын 20 кеше үлгән, дистәләгәне төрле җәрәхәтләр алган. Моңа кадәр 2 сәгать элек Равалпинди шәһәрендә икенче оппозиция җитәкчесе, элекке премьер Нәвәз Шәриф тарафдарлары уздырган урам җыенында катнашучыларга ут ачылган иде. Анда 4 кеше үлгән, 12-се төрле җәрәхәтләр алган. Белград. Сербия Косовының бәйсезлеген таныган илләр белән мөнәсәбәтләренә киредән карыячак. Бу хакта шәршәмбе көнне Сербия парламенты тарафыннан кабул ителгән резолюциядә әйтелә. Шулай ук бу документта имзаланырга тиешле халыкара карарларны шул исәптән киләчәктә Сербияның Европа берлегенә керүе дә беренче чиратта илнең бәйсезлеген яклау ихтыяҗына туры килергә тиешлеге белдерелә. Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремич Сербияның киләчәк юнәлеше Европага таба булачагын һәм моның өчен барлык кирәкле эшләрдә башкарылачагын әйтте. Америка Кушма Штатлары һәм кайбер Европа берлеге илләре Косово албаннарының инде киләсе яңа елдан Косовоны бәйсез итәргә теләү фикерен яклый. Косовода 2 албан фиркасы хөкүмәтне туплау карарына килгәннәр. Бу хөкүмәтнең максаты Косово бәйсезлеген игълан итү булачак. Хөкүмәтнең ноябр сайлаулары вакытында парламентта иң күп урын алган Косово демократик фиркасы һәм Косово демократик лигасы туплаячак. Ноябрдәге сайлауларны сербләр танымады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. 2 Европа дипломаты пәнҗешәмбе көнне Афганстаннан җибәрелде. БМО һәм Европа берлегенең Афганстан хакимияте белән сөйләшүләренә карамастан, дипломатларны илдән куу карары Афганстан хакимияте үз көчендә калдырды. Кабул 2 дипломатны Афганстанның дәүләт иминлегенә куркыныч китерә торган гамәлләр эшләүдә гаепләде. Ягъни җәй көнне Хилмит җирлегендә талиблар белән очрашкан дип әйтте. Кабулдагы БМО вәкиле Алим Сиддик монда аңлашылмаучанлык чыккан дип белдерә.
We do believe that this is a misunderstanding as part of our efforts in
our Без Хилмин җирлегендә эшлибез һәм аларның гызырларын белеп үзәк хакимияткә җиткерү өчен кешеләр белән сөйләшергә тиешбез. Без барлык әмәлләребезне Афганстан хакимияте белән килештердек.
And all of our efforts have been closely coordinated with the Afghan authorities.
Диде Кабулдагы БМО вәкиле. Дипломатларның берсе Британиялы БМО хезмәткәре, икенчесе Европа вәкиле Ирландияле. Сишәмбе көнне аларга талиплар белән элемтәләр урнаштырдыгыз дип белдерелде һәм Афганстаннан китү таләп ителде. Пиньян. Төньяк Кореяның атом программасы тирәсендәге сөйләшүләр кабат кыршыкка килеп терәлергә мөмкин. Көньяк Кореяның тышкы эшләр министры Сон Мин Сун белдерүенчә, Пиньянның сөйләшүләр алып баручы партнерларын байытылган уран җитештерүче яшертен программасы булырга мөмкинлеге турындагы хәбәрләр бер чуга салган. Элегрәк Төньяк Корея халыкара ярдәм күрсәтелсә, аңа алмаштырып төп атом объектларын ябачагын һәм атом тыш өлкәсендә яңа эшләнмәләр турындагы барлык мәгълүматны әйтәчәген белдергән иде. Әмма соңрак Пиньян бір программа турында мәғлүмәтіні бермеген деген хабарлар барлыққа келді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Иерусалим. Бүгін Иерусалимда Фәлестин автономиясы жетекшісі Махмуд Аббас белән Израиль премьері Эхуд Олмерт очрашты. Алар якын көнчыгыш низагын тыныч хәл итү перспективалары турында мәсьәләләрне тикшерергә тиеш иде. Шулай ук бу очрашуда Аббас фәлестинлылар камап алган җирлек дип саналган Иерусалимның бер урынында Израиль хөкүмәтенең йортлар төзү планы мәсьәләсендә күтәрер дип көтелде. Бу ноябрьдә Америкада узган якын көнчыгыштагы низагны җайга салу нигезендәге халыкара конференциядан соң Аббас белән Олмертның беренче очрашуы булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Азатлык радиосы сөйли. Халыкара хәлләргә күзәтүне көннең төп вакыйгасыннан Пакистанда мәшһүр сәясәтче Беназир Буттаны үтерүдән башлыйбыз. Хәбәрләрдән ишетүебезчә, парламент сайлауына әзерләнү уңае белән узган җыеннан китеп барганда Буттага кураллы һөҗүм ясала һәм соңрак ул яралардан дөнья куя. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә булган шушы һөҗүм һәм аның бер Пакистанга гына түгел, бар төбәккә янаган дәһшәтле нәтиҗәләре хакында Кәрим Камал сөйли.
Хатын-кызларның ислам илләрендә дә иң югары дәүләт урыннарына күтәрелә алуы, ягъни аларның ирзатлар белән бер хукукта булуы хакында бәхәсләшкәндә, беренче мисал итеп һәр вакыт диярлек Пакистанның элекке премьер-министры Беназир Бхутта очрагы китерелә иде. Хәзер инде шушы олы ханым турында сөйләгәндә мәрхүмә сүзен кулланырга туры килә. Атна кич Пакистанның Равалпинди шәһәрендә узган сайлауга әзерлек җыенында Беназиргә кораллы һөҗүм ясалды. Һәм шунда алган яраларыннан ул соңрак хастаханәдә вафат булды. Алынган хәбәрләргә караганда, Беназир Бхутта шул җыеннан инде китеп барган мәлдә аңа бер әдәм уташа һәм шуннан соң үз-үзен шартлата. Яраланган Бхутта шунда ук хастаханәгә китерелә, әмма операция вакытында җан куя. Хәбәрчеләргә моны беренче булып Беназирның адвокаты, сенатор Бәбәр Әвән белдерде. Мин әлегенә хирург доктор Мусадик белән сөйләштем. Һәм ул Беназир Бхуттаның шәһит китүен раслады дип хәбәр итте. Беназир вафатын Бәбәр Әвән. Президент Мөшәрәф хакимиятенә каршы торган оппозиция җитәкчеләреннән иң абруйлы саналган шушы олы ханымга бары тик 54 яш иде. 80-нче һәм 90-нчы елларда ул Пакистан хөкүмәтләрен җитәкләде. Шуннан соң Бхутта ришвәтчелектә гаепләнеп, илдән китәргә мәҗбүр булды. Һәм Пакистанга кире 8 ел сүргендә яшәгәннән соң шушы елның октябрендә генә кайта алды. Ул җитәкләгән Пакистанның халык партиясе гыйнварга билгеләнгән парламент сайлауында зур уңышка ирешер дип фаразланган иде. Хәзер бу фаразларга инде башкачарак карарга кирәк булачак. Сайлау үткәрү үзе шик астында. Пакистанга кире кайтканнан бирле Беназир үлем яналары алып торды. Алар беренче чиратта исламчылар ягыннан килә иде. Ул сергеннән кайткан көнне үк Карачы шәһәрендә җыелган тарафтарларын сәламләгәндә бер интихар һөҗүмче бомба шартлатып 139 кешене үтергән иде. Беназир Бхуттаның бар гаиләсе фаҗигале язмыш кичергән бер гаилә. Аның әтисе Зөлфикер Гали Бхутта 1979 елда Пакистан хәрбиләре тарафыннан асып үтерелгән иде. 1980 елда аның абыйсы Шахнавес Франциядә бик сәер шартларда үтерелде. 1996 елда нәкъ шундый хәл аның икенче абыйсы белән дә кабатланды. Беназир үзенең дә шундый дәһшәтле язмышка дучар була алачагын яхшы аңлый иде, әмма ул үзенең беркайчан да үлемнән курыкмавын белдереп килде. Азакта Беназир Бхуттаның шул турыдагы бер белдерүеннән эзек китерәсе килә. Анда мәрхүмә: «Әгәр дә Пакистанны, андагы демократияны саклау, гомеребезне һәм ирекләребезне корбан итүне аңлата икән, без моңа риза. Без фәкать бөек милләтебезне исламчы сугышчылар кулына калдырырга гына риза түгел» дип әйткән иде.
Пакистанда оппозиция жетекчиси Беназир Буттонун үтүрүлүү турунда Карим Камал сүйлөдү. Президент сайлауга бир атна гана кала Грузия яна саясий жанжалга кирип батты. Президенттикке намзат миллиардер Бадри Патаркасвили сайлоо вактында харамлашууга далил кетирип, hükümetни берип чыруу ниетинде айыплана. Өзү ул Грузия расмийлерин аны өтүрүү ниетинде айыплый. Шушу пишрак саясий уюндарга протест жүзүнөн Имеди телекомпаниясы тапшырууларын убакытлыча токтотуун билдирди. Шул хакта Олег Илмесили.
Грузияның оппозициядагы иң абруйлы Имеди телекомпаниясы соңгы 2 айда эфирдан инде икенче тапкыр чыга. Ноябрь айында Грузия расмийләре бу компанияны хөкүмәтнең бәреп төшерелүен хуплауда гаепләгәч, ул 1 айдан артык вакытка тынырга мәҗбүр булган иде. Хәзер компания тапшыруларын үзе туктата, илдәге пишрак сәяси уеннарга протест йөзеннән. Имединың саясий тапшырулар жетекшесі Георгий Таргамадзе бу адымны бір яқтан хызметкерлерге болған басым, икінші яқтан компанияның хужасы ғам президентлыққа намзад Бадри Патаркасвилидан шитләшу ниеті білін оңлата.
Кидевертхал ватха деп тұрмес арарис архиз дахуру арамет хтеба мауцқаблу бистрой біті шечереба.
Қабат айтам, бұ компанияны ябу түгіл, бары тек тоқтатып тұру. Бұ адым білән біз пішырақ саясаттан шетләшергә тілейбіз. Бұ протест бір яқтан қызметкерлерге басым ясаған хүкіметке қаршы, икенші яқтан компания хужасы сайлауда қатнашу себепле келіп туған вазғиятке қаршы дей Имединың саяси тапшырулар жетекшісі.
Архис ме патронис монатиглеубас.
Президент Михаил Саакашвилиға ашықша қоршы шыққан Имеди хужаларының бірсі Бадри Патаркасвили тересінде жанжал күннен күн күшейе бара. Сейшембіде баш прокурор орынбасары Николай Гарамия оларда Патаркасвили тауышы язылған бір тасма болуын айтты. Енесі уланда ішкі істер министрі орынбасары Эрик Лекадуаға 100 миллион доллар ақша тәқдим етті.
Экусиян варс. Кодуас унда моехтина, миего монацилеоба, пирвал рикши.
Оларның планына күрә Кадуа сайлаудан соң икенче көнгә җәмәгатьчелеккә ялган бюллетеньнар тутырылган ике капчык күрсәтергә тиеш булган. Янәсе хөкүмәт аңа аларны тартмага салырга кушкан, ә ул өчен патриот буларак моңа бармаган. Шушы вазгыятьтә ул министрлыкта хакимиятне үз кулына алырга тиеш булган ди баш прокурор урынбасары.
Шинаган сакмета министри.
Тасмадагы тавыш кимнеке икене әле расланмаса да, ул дәүләт телевидениесендә яңгыратылды һәм киләсе атна үтәчәк сайлау алдыннан сайлаучыга йогынтысын ясады булса кирәк. Үз нәүбәтендә Патаркасвили ягы хөкүмәтне гаепли. Аның сайлау кампаниясен 2005 елда сәяси шартларда вафат булган премьер-министр Зураб Жванинең энесе Георгий Жвани җитәкли. Хөкүмәт безне пишрак уенга тартып кертмәкче. Ялган мәгълүмат пропаганда белән. Алар Патаркасвилине провокация, кеч кулланырга теләгән явыз ниятле авантюрист итеп күрсәтергә тырыша. Мин җаваплылык белән әйтәм, якын көннәрдә җәмәгатьчелек барысында беләчәк ди Георгий Жвани. Ул арада Патаркасвили үзе дә бер тасма бәян итте. Янәсе анда Ишке эшләр министрлыгы рәсмие кемгәдер Патаркасвилинең үзен үтерергә куша. Прокуратура бу гаепләүләрне тикшерәчәген белдерә, әмма хәзерге вакытта Лондонда яшәүче Патаркасвили бу гаепләүләрне сылтау итеп сорау алуга Тифлискә кайтмас ди. 5 гыйнварда үтәчәк сайлауда Патаркасвили үзен Саакашвилига каршы торырлык бердән-бер намзат дип саный. Оппозициядәге калган намзатларның мөмкинлеге Имеди эшләүдән туктаганнан соң юк дәрәҗәсендә.
Иран белән Русия арасындагы хәрби һәм энергия хезмәттәшлегенең соңгы вакытта кинәт артып китүе күзәтелә. Әле Русияның Иранга атом ягулыгы озатуына 2 атнада булмады, Тәһран Русияның Иран җөмһүриятенә һава һөҗүменнән саклану системасы сатачагын игълан итте. Бу ай башында АҚШ дәүләт күзләү хисабында Иран атом кораллары программасын туктаткан дигән белдерүдән соң Иран белән Русия хезмәттәшлегендәге соңгы яңалыклар белән Мәтин Карышмас таныштыра.
İranga atom yağılığı jiberilüğünü 52 atnada bulmadı, İran, Meskev bilen bulgan ikinci zur hizmetteşlik kilişu turunda iğlan itti. İran bilen Rusya arasında orta bargan bu hizmetteşlik, Washington'ın iqtibarında jelib itti. Çarşamba günü Tehran'da İran Saqlanu Ministri Mustafa Muhammed Neccar, Rusya'nın İran'ın hava hücumlarına qarşı S-300 raketaları bilen təmini təşəğin xəbər itti. Ol bu sistemnin sələti turunda matbuğat aldığında maktab məlumat birdi. Bilgişlər S-300 hava saqlanu raketalarının İranlı hava hücumlarına qarşı kuyu mümkünlüğün köpke arttıraşaq deyib səbli. İranın bundan alda Rusiyadan təmin etkən tor M-1 raketaları bilen şağıştırganda bu sistem tağında yırağıraq həm yuqarı büyüklükten kilgən hava hücumlarına qarşı saqlı olaşağı xəbər itilə. Bu kilişuga karata Rusya tarafından eli resmi tanu bulmadı. Lakin AKŞ prezidenti sözcüsü Washington'ın mündi zursallı kural sevdesine öz münasebetin bildirivine itti. Bu meseleye karata siyasetçilerden tış bilgişlerde öz fikirlerin bildire başladı. Meselen Rusya saklanu hem iminlik bilgişi Alexander Glotz S-300 sistemi tübekler arasındağı küs tigizliğin təmini tüde təsiri bula alırdı. Rusya'nın İran'ı zaman çarak kurallar bilen təmin etdiği kişiler tigizliği meselesinde üzülüşün kirteşek kibittir. Meselen İran bilen İzrail'ye ise İran bilen AKŞ arasında küş tigizliği buldurala. Bigrek de ışkış hem hava hücumlarından karşı mundi saklanu sistemi bilen. Lakin Moskva'nın bu mua iminlik şurasının başka ağza illeri bilen birge İran'a karşı bulacak çiklevler kirtu kararına kul kuygan halde, nige Rusya hazır yakın gün çıkışta tübekler arasındağı küş tegizliginde İran'ı kaygırta başladı iken. Rusya AKŞ'nın gün çıkış Avrupa'da ilki Sovet illerinde saklanı raketası urnaştıruğuna uz münasebetin bildirgen, bu anı aşılandırgan idi. Lekin Rusya saklanu hem iminlik bilgisi Gold bu hareketinin bundan kübrek Avrupa tenkitlerine hem Moskva'nın demokratiyaya karşı bularak kürsetilüğüne karşı bir üç alu tırışlığı bularak göre. Rusya jitekçileri halıqara siyasetini zor şahmat oyununa oxşata. Hem alar gün batışka hem AKŞ'ka karşı bulgan açıların türlü yollardan kürsətirgə tırışalar. Dedi Gold. Lekin Rusya-İran xizmettaşlığı yağuluk, yeyse sınqa adım bulgan saklanu raketa sistemindan gına durmay. İranın Fars haber agentliği haber etuvinşe, Topolov isimli yolcu uçkışı yetiştirir için lisansiyeni alu maksadında Rusya bilen İran arasında sileşuller eli devam idi. Haberde onun İran'a kıymeti 3 milyar dolar bulaşağı etdiler. Eğer kilişu bulak olsa 2011 yılda yetiştirir başlanacak, hem 2015 yılda birinci uçkışlar hizmetine başlayacak. Bundan kala matbuat haberlerinden karaganda Moskva bilen Tehran arasında buralak, jet uçkışı hem harbi kurallar sadıb alu için kilişuller devam etdiler. Saklanu sistemi aldığından Rusya 17 dekabrdan başlap eli tamamlanıp bitmegen İran'ın atom stansiyası bu şehirge baytılgan uran atom yağuluğu jibere başlavun ilan etken idi. Atom yağuluğunun İran'a satıla başlavu xalıqarı cemaatçilikini de burşuğa salgan idi.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Hürmetli tinglovchilar, qısqaça qoybir xəbərlərini iskə alıb ötkəndən soŋ, aldağı 20 minutda topşuruğumuz Azadlıqnın Qozan studiyasından Tatarstan yeniliklari bilan davam etər.
Azadlıqda xəbərlər, nişik bar şulay.
Pakistan'da opozitsiya yetakchisi Benazir Bhutto o'ldirildi. Islamobod yonidagi shaharda Bhutto tarafdorlari uram jiyini o'zdirdi. Ham shunda kuchli shortlov bo'ldi. Onda tog'in 20 lab kishi o'ldi, distalarchasi turli jarohatlar oldi. Ikki kun botish diplomati panjishanba kuni Afg'onistondan chiqarib yuborildi. BMO ham Yevropa birligining Afg'oniston hokimiyatlari bilan sulhlashlarini qaramasdan diplomatlarni ildan quvut qarorin Afg'oniston hokimiyati o'z kuchinda qoldirdi. Dunyo Koreyaning atom programmasi doirasidagi sulhlashlar qobat kurshikka kelib tirilarga mumkin deb xabar etiladi. Bugun Yerusalimda Falastin avtonomiyasi yetakchisi Mahmud Abbas bilan Izrail premyer-ministri Ehud Olmert uchrashib sulhlasha. Ular yaqin kunshig'ish nizog'in shishu masalasini qoray. Indoneziya, Tailand ham Sri-Lankada 2004 yilda bo'lgan qotishqish sunamida o'lganlarni esga olish choralari o'zida. Bag'dodning kunyog'indagi Kut shahri yonida borgan operatsiyada AQSh harbiylari 11 sug'ishchini o'tirdi.
Ozodlikda yangragan xabarlar bilan siz har vaqt internetda da tanisha olasiz. Bizning adres ozodlik.org.
Programma bizning oldagi ulushi Ozodlikning Qozon studiyasidan davom etadi. Ondagi xabarchilarimiz Tatariston yangiliklari bilan tanishtirar. Qozondan sizni Noil Olan salomli.
Татарстанда узып бара торган хәйрия елы мөхтәрәм тыңлаучылар ипләп кенә гаилә елына кирип китәчәк. Бу хакта сүз Казан кирмәнендә үткән җыелышта булды. Бөтен Россия күләмендә булачак гаилә елына Татарстанда кушылып хәйрия эшләрен алып баручы шурада гаилә елында эшчәнлеген дәвам итәчәк. Аның әгъзалары ничек булган шул килеш калачак. 2007 ел белән без Татарстанда изге традицияләргә нигез салдык, аларны алга таба дәвам итәчәгебездә дә шигем юк диде мин. Тимир Шәймиев. Әлеге җыелышта чыгыш ясаучылар президентта Казан мэры һәм башкаларда ел уңышлары турында хисап тотты. Ә менә гаилә елы уңаеннан Татарстанда булачак тамгага килгәндә исә әлеге шура утырышында чын гаиләгә ике генә бала аз дип белдереп, ике бала малай һәм кызын җитәкләгән ата-ана рәсеме белән генә канәгатьләнмичә, хатын-кызны йөкле итәргә яисә аның янына бала арбасы ясарга кирәк дип килештеләр. Пенджишембе Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка рәсмиләр Төркия Республикасының Казандагы баш консулы Әхмәт Эргин белән очрашты. Әхмәт Эргин 2007 елның 15 декабреннән әлеге вазифада. Аңа кадәр ул Төркиянең Русиядәге илчесе киңәшчесе булып эшләде. Әлеге очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин Әхмәт Эргиннең Төркия Республикасының Казан шәһәрендәге 6нчы баш консул булуын билгеләп үтеп, 96 елдан бирле Төркия белән Татарстан Республикасы арасында икътисад һәм мәдәният өлкәсендәге мөнәсәбәтләрнең киңәйеп китүен хәбәр итте. Бүгенге көндә ике республиканың 159 уртак ширкәте бар. Татарстан белән Төркия арасында фән-мәдәни багланышлар да яхшыра. Татарстандагы консуллык үз эшен 1996 елның 2 сентябрендә башлап җибәргән иде. Бу көннәрдә татарстанлылар яңа ел өстәленә ризыклар алу, дус иш туган тумашаларына бүләк хәстәрләү, өйләренә чыршы яки нарат агачы кую мәшәкатендә. Дөрес чыршы куюга килгәндә исә бөтен кеше дә моңа бер төрлегенә карашта түгел. Әйдәгез хәбәрчебез Мәликә Басыр туплаган фикерләрне тыңлыйк әле. Ул казанлыларга нигә кирәк яңа ел бәйрәменә чыршы агачы дигән сорау бирде.
Яңа елның символы дип саныйм мин. Тарихын белмим.
Ул бит безнең халыкта булмаган бит, ул безгә читтән кергән. Әйтәләр, иң беренче немецлар керткән дип әйтәләр чыршыны. Бу инде урта гасырларда Россияга.
Бүгенге көндә теге мохитны саклаучылар, экологияны яклаучылар тарафыннан төрле фикерләр әйтелә. Нигә, нәрсә кирәк ул яңа елда агачны рәмәйтү?
Для радостного душевного настроения. Без елки неинтересно. Это атрибут, придуманный веками.
Жаңа елга чыршы татар халыктының наверно кирәкми дип торган булганда элек. Без яңа елларны уздырабыз, яфрак бәйрәме дигән бәйрәм бар безнең мусульман халык. Апрель азакларында менде менә хәзер табигын уяна башлаганда. Шуңа күрә безнең мусульманнар календары буенча бу католиклар һәм христианның праздниге. Шуңа күрә елкының традициясында лар.
Я православный человек. То есть вот это символ Рождества. Рождество, зелень, елка, там должна быть пальма, но у нас ну как символ чего-то вот вечного. Вот для нас вечно зеленая ель.
Бусларым лен жилып, кумыляш шуршынын шыршы кумылы кутера, ешлик моторлыкны ертура. Манда гутлар, кышынын кумылын кутерайын, бейрам хысы уята. Шуршыны біз кесіп, бізе пуаш алып, манда шыршылар бітайын, сақлайын біз ағаштар бізіміз біздің.
Отменяли же елки, а потом при Сталине уже опять ввели этот праздник.
Моторлығы сайынды, экологлар тегі орманнан кесіп алып қайтырға ярамын деді, ағашына рамитерге ярамын деді.
Біздің ясалма шыршы жылда. Ағашларын жәлейбіз енді ауылға қойтып жүрейбіз көре, біз нешек аларын ұтырталар.
Бейрам түсіндірі берер үшін. Ол бар-бірді бір өзінде көре бір символ болып тұра.
Ғайләдің бірләштіру үші бір символ яңайылық табанында.
Бейрам емі шыршыларда. Лекен шыршы болғашты нешіктір ешілік, матур. Жылы, күңілі, әр ел яңа шыршы кесіп отырды. Бик әйбәт нәрсе түгел енді.
Осатлықта қозан ауазы.
Инде бу көннәрдә интернет челтәрдә кисә телефоннары да яңа ел теләкләрен җиткерә башлады. Ә менә Саратов өлкәсендәге Балашов шәһәренең 21369-нчы хәрби бүлегендә хезмәт итүче Марат Әмирханов яңа ел котлауларын Татарстан президенты күрсәтмәсе белән хәрби хезмәткә китүчеләргә бирелгән кисә телефоны аша ишетә алмаячак. Хәрби бүлек җитәкчелеге сезнең Шәймиев булдырган, әмма аның канунлары безгә кагылмый дип, аларның телефоннарын җыеп алган. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләй.
Бу телефоннар яш солдатларга кыйнау, кыйырсыту булса, әтиенисенә хәрби прокуратурага хәбәр итеп тору өчен бирелде. Саратов өлкәсе Балашов шәһәрендәге 21369-нчы хәрби бүлектә андый хәлләр була калса, яшьләр моң зарлары белән бүлешә алмаячак. Прокуратурага да хәбәр итә алмаячак. 19 яшьлек алабуга егете Марат Әмирхановның Татарстан хөкүмәте биреп җибәргән мобиль телефонын хәрби җитәкчелеге тартып алган. Ул телефоннан Марат хезмәт иткән җиргә барып җиткәнче берничә тапкыр гына шалтырата алган. Марат Әмирхановның әнисе Мәрзия Вәсил кызы бу мәсьәләдә хәрби җитәкчеләрдән аңлатмалар сораган һәм бездә Шәймиевнең канун эшләми дигән җавап алган. Мәрзия ханымны үзен тыңлыйк.
Кенә диябез дип әйттеләр ди. Саратовский область, город Балашов, мин әйтәм, может инде миңа 50-гә таба җитәм, бәлкем колагым начар ишетәдер, бәлкем дөрес әйтмәгәндер улым дип хәзер инде мин хәям нишләргә белмим. Телефон номерым буенча мин команда шәхсигә чыкмакчы булам инде. Хәзер команда шәхсенә чыга алмадым, миңа кызлар анда связисклар бригад начальник штаба за Горняков тиен кешене. Ул мине сразу грубо не пошел да инде, почему звоните, у нас 1000 ребят, ты будет звонить тут, ты урысча сөйлибез инде ул. Мен әйтәм, сез бик балалардан җыеп алгансыз сотовыйларны. Да, дип. Әле нишләп китте инде. Шуннан мен әйтәм, на каком основании җыеп алдыгыз дим инде. Ул әйтә, вот на основании приказа министра обороны Российской Федерации. Мен шунда не догадался, ведь сеңнем приказ номерны сорарга менә. Мен неужели не имею права баламның тавышын ишетергә дим инде деген тие кешегә әйтәм. Ну, конечно, без сезнең Шаймиева алса инде молодец инде, дей, көлә инде. Ну, аның законнары монда не проходит, дей.
Мәрзия Вәсил кызы Әмирханова улына киткән вакытта икенче телефон биреп җибәргән. Аның хисабына ул акчалар салып бара, әмма шушы трубкадан да малай үй телефонына бик сирәк чыга ала, ди Саратов өлкәсендә хезмәт итүче Маратның әнисе. Мәрзия Әмирханова бу мәсьәләдә Казан хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Шушы үзәк белән без дә элемтәгә кердек. Андагы хокук яклаучылар әйткәнчә, Марат белән булган хәл башка хәрби бүлекләрдә дә булган. Мәсәлән, шушы Казан хокук яклау үзәгенә тагын Ульян өлкәсендә хезмәт иткән Артур Сарьяновның әбисе дә мөрәҗәгать иткән. Аның оныгы хезмәт иткән Ульян өлкәсендәге хәрби бүлектә барлык солдатларның телефоннарын тартып алганнар икән. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов бу хәлләрне булай аңлата.
Скорее всего, хоть и наверху, там на уровне Министерства обороны.
Русия саклану министрлыгы дәрәҗәсендә мобиль телефоннарны тарату турында карар килештерелгән булса да, ул түбәнрәк дәрәҗәгә төшерелмәгән күрәсең. Офицерлар шундый кеше, аларга нәрсә кушалар, алар шуны үтәй. Яшерен батырын түгел, кайчак кушканны да үтә. Урыннардагы хәрби бүлекләргә фәрман төшерелмәгән күрәсең. Төрле хәрби бүлекләрдә бу телефоннарга мөнәсәбәт төрлечә була. Хәрби җитәкчелек бу бабайлык белән көрәшергә теләми дип уйларга була. Чөнки шушы элемтә булу канунсыз мөнәсәбәтләр белән көрәшнең бер өлеше.
Потому что вот эти телефоны это как бы один из элементов борьбы вот с этими неуставными взаимоотношениями.
Казан хокук яклау үзәге хәрби хезмәткә Татарстаннан чакыртылган солдатларның телефоннары тирәсендәге хәлнә күзәтеп барырга җыена. Үзәк җитәкчесе Игорь Шолоховның әйтүенә караганда, кайбер солдатларның ул телефоннарны сатып җибәрү, алмаштыру, югалту хәлләре дә булырга мөмкин. Әмма кыйырсытуларны, зәрлекләүне яшерү өчен солдатлардан телефонны тартып алалар икән, Бу шыраклар раслана икән, Игорь Шолохов солдатларның якыннарын шушы Казан хукук яклау үзәгенә хәбәр итәргә чакырды.
Бикә Тимирова Балашов шәһәрендәге хәрби бүлектә Татарстаннан хезмәт итүчеләрнең кисә телефоннарны куллануны тыюлары турында сөйләде. Алга таба сезнең Татарстандагы сәяси тормыш, Кәрим Кинчуринның тууына 120 ел тулу уңайыннан булган чаралар турында һәм Шәрик клубының 100 еллыгына багышланган язмалар көтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Русиядә Дума сайлаулары узганнан соң сәяси тормыш бераз сүрелә төште. Моңа яңа ел мәшәкатьләре һәм аннан соң булачак 10 көнлек ялда тәсир ясыйдыр күрәсең. Аның каравы Татарстанда үткен телле газеталар яңа елдан соң булачак президент сайлаулары турында фаразлар тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадил Галәметдин таныштыра.
Звезда Поволжья газетасының 2007 елда чыккан соңгы санында баш мәкалә Год крысы дип атала. Биредә автор Рашид Ахмәтов узган Дума сайлаулары һәм киләчәк президент сайлаулары турында уйлана. Аның фикеренчә, киләсе ел Россия өчен тарихи, чөнки президент алмаша. Алдан ук язып килгәнче Ахмәтов бу мәкаләдә дә Дума сайлауларының дөрес узмау турында әйтә. Чынлыкта бердәм Русия 65% түгел, ә 30% гына җыялырга тиеш булган. Мәкаләдә киләсе елда Русиянең нык кына икътисади проблемалары булыр дип фаразлана. Хәзер инде 12% инфляция бара, ул тагын да югарырак булырга мөмкин ди автор. Путинның Медведевны президентлыкка тәкъдим итеп, үзе премьер-министр урынында калуын Рашид Ахмәтов ил башлыгының ике зур хатасы ди. Беренчесе аның бердәм Русиянең лидеры булуда, икенчесе үзен премьер итеп калуы. Премьер автор фикеренчә авыр хезмәт һәм бу хезмәтне ул шаып йөрүче малай белән чагыштыра. Шуңа күрә әгәр Путин конституциягә үзгәрешләр кертеп, 3-нче мөддәткә калса, бу хәерлерәк булар иде ди автор. Рәшит Ахмәтов шулай ук либераллар белән куәт органнарының хакимият өчен көрәше турында әйтә. Заманында Кудрин Путинга финанс министр урынбасары булырга ярдәм иткән. Димәк, Путин чекистларны күпме генә мактаса да, югарыга күтәрелергә аңа либераллар ярдәм иткән. Шуңа да аның тарафыннан президентлыкка либерал Медведевны тәкъдим итү бу дөрес гамәл ди автор. Рәшит Ахмәтов фаразлавынча, киләсе Дума сайлауларында хәл үзгәрергә мөмкин. Бүгенге көндә интернетка керүче 10 миллион кеше хакимият фирқасына каршы белдереп, оппозиция фирқаларын сайлаган. 2012 елга мондайларның саны 40 миллионга җитәчәк. Һәм бу елны хәтта әфләсүн инкылабы да оештырылырга мөмкин ди ул. Быелгы президент сайлауларында кем җиңгә карап, либераллармы әллә куәт органнарымы? Илнең киләчәге билгеләнәчәк. Хакимияткә либераллар килсә, Россия Европа юлы белән үсеш алачак. Хакимият куәт органнарында эшләүчеләр кулына эләксә, Россия кытайлашачак дип белдерә Рәшит Ахмәтов.
Сез Гадел Галәметдин язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
27 декабрьдә күренекле драматург, артист, режиссер Кәрим Кинчуринның тууына 120 ел тулуга багышланган ике чара узды. Язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батулла Кәрим Кинчуринга җитәрлек игътибар булмауга күңелем бик әрни ди.
Шул кадәр зур фаҗига кичергән кеше турында ярты метрда фильм төшерелмәгән. Документаль фильмдә юк, нәфис фильмдә юк. Ул 30-дан артык пьеса язган, ничә спектакльләр куйган, уйнаган, үзе режиссер булган. Шушы дахи турында бер ярты метрда документаль фильм юк. Нәфис фильм турында әйтеп тә тормыйм. Телестудия бар, хроникал документаль фильмнар киностудиясе бар, тат фильм бар. Шушы кадәр дахи турында да без аның мирасын барлап документаль фильм төшермәгәч. Без кем булабыз без?
Ди Рабит Батулла. Аның әйтүенә караганда, бүгенге көнгә кадәр язучының архивы да бер урынга тупланмаган. Ул кулдан кулга йөреп таралып битәргә дә мөмкин. 27 декабрьдә Кәрим Тинчуринга багышланган ике чара узды. Әлбәттә, документаль фильмнар сызгына. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында конференция үтте, Камал театрында тантаналы кичә булды. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миңнуллин әйтүенчә, Кинчуринга багышланган конференция алдыннан гына дөнья күргән китапка моңа кадәр басылмаган ике әсәр дә кергән.
Менә әле 300 биттән артык калынлыктагы китап та менә бу конференциягә өлгереп җиткән. Анда инде безнең дистәләгән яңа материаллар эшләнелгән. Бу җыентыкның әлегә кадәр басылмаган ике әсәре керде. Актап булып яткан үзенең байлыкларын яңадан халыкка кайтару, театр белгечләренә кайтару дигән сүз.
Ди Ким Миңнулин. Аның әйтуіне қарағанда, әлеге конференцияда шығыш ясаған Качалов театр вәкілі бұл фәнни жиын алдында яңа проблемаларды қойған. Кинчурин әсәрлерінің орыс тіліне тәржімесі болмау, Качалов театрында оның спектаклін ойнауға бір кетті болса, оның әсәрлерін яттан диярлік білген татар тамашашысы мұны нешік қабыл итер деген сұрауда Качаловлыларыны бұршы екен. Пенжешембі күні Камал театрында Кинчурин әсәрлерінен үзіклер көрсетті. Артист Алсу Гайнулина башкаруында Кәрим Тинчуринның хатыны Захида Әхмәрова образы да гәүдәләндерелде.
Захида белән Кәримнең фаҗигасы ул Лейлә Мәҗнүннәр, Таһир Зөһрәләр, Юсуф Зөләйхалар дәрәҗәсендәге фаҗига. Алар бер-берсен бик сөешеп яшиләр. Кара кешеләр айра инде төрмәгә алып китәләр, шуннан алар күрешмиләр. Ләкин Захида Тинчурина аңа тугрылык булып кала. Исем фамилиясын да үзгәртми, башка кешегә дә кияүгә чыкмый.
Диде Рабит Батулла.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Қазанда шләп килүче Шәриқ яшьләр клубы үзенең 100 еллыгы уңайыннан төрле чаралар үткәрде. Шул уңайдан алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар әлеге үзәкнең элеккесе һәм бүгенгесе турында аңа йөрүче татар һәм чит ил кешеләренең фикерләрен ишетерсез. Аларны сезгә Амил Нур җиткерә.
Bu nisbətdən 100 yıl ilə qəbul edilən ustafların da alıb gəlib göstərkənlər. Bu günlərdə iskə alınmışı, tragediyalı yazmışlı əmə mədəniyyətimizə zor ülüş kürtkən Kərim həm Zahidə Tinşurinlar kibi kişilər aralaşqan. Şərik 1905-ci yılını ideya bulub tırgızılğan, 6-cı yılını tirkəli alğan, 7-ci yılını kinənib işləb gitkən. 1990-cı yıllarının axırında 2000-ci yıllarda tırgızılğan. Aygül Qimranova siləy.
Қазанға бірінші тапқыр көшіп келген кіші, аяқ басқан кішіге татар мұхитіне аяқ тығу процесі оралашыр кішілер білен танышыр үшін, әм тіліні өзләштірір үшін.
Әліккегісі әм бүгінгісі арасында нінде айырма бар.
Теге 100 ел элек чыннан да шуанлы булгандыр, чөнки ул бирөө генә булган. Бүген татарларга аралашу мөмкинчелеге күбрәк, берничә татар театрлары эшли. Концертлар хәзер атна саен. Шәрик клубына йөрүп өйрәнгәннәр йөри. Тыныч атмосферада менә шулай аралашу бутырырга, дөнья хәлләрен белешер өчен бүгенге көндә дәррәү итеп йөриләр яшьләр. Темаларда хәзер кызыклырак.
Бүген Шәрик клубы бүленгән дип тәсири башладылар.
Икегә бүленү, ике көндә Шәрик клубын үткәрү үзенә күрә ике төркемдә менә башлаучыларда бер-берсеннән ярышып, бер-берсеннән уздырырга теләп, шундый яхшы-яхшы кешеләр оештыралар, шунсы куанычлы.
Шәрик клубына ни өчен кайберәүләр йөрүдән туктаган?
Ярый, без йөрибез, картая белмибез, бәлки шуннан да менә шушы Шәрик клубында оқталышып гаилә куручылар, гаиләсе, баласы, дөньясы көтә, бәлки шуннан да аларның мөмкинчелекләре дә юктыр.
Америкадан Абрам Майн Казанда бары тик Шәрик клубында гына татар телендә фикер алышырга була дип искәртә.
Менгә Шәрик клубында бик яхшы, бик яхшы. Мин татарча юк, бары спектакль ят. I think I first heard of it from a couple of friends of mine who were studying Tatar in Kazan.
Мин узган елларда Казан университетында татар телен үйрәнгән берничә иптәшемнән бу клуб турында беренче тапкыр ишеткән идем. Аңарга ошаган башка клубларны күрдем дип әйтә алмыйм. Башка җирләрдә төрле мәсьәләләр буенча фикер алышулар ишеткәнем юк. Андый клуб башка юк. Рус телендә мондый аралашу клубы бар дип уйламыйм. Шул ук вакытта инглиз телендә тел өйрәнер өчен аралаша торган клублар бар. Мин үзем дә инглиз телендә аралаша торган клуб алып барам. Милли китапханада да инглиз телле ике клуб бар. Шулай ук герман, алман клубы да бар. Тик алар чит телләрне тагын да яхшырак өйрәнер өчен курылган. Шәрик клубын яңадан эшләтеп куюга зур күч куйган Алия Сабирова гаиләсе Казанга берничә ел элек кенә әйләнеп кайтты. Алия Сабировның Булгар җилләре исемле җырыннан өземтә тыңлыйсыз.
Бу язларда өмет бар белән. Дирелтерләр сезне язгылары. Язларыгыз бүтән ялгыз үтмәс. Булгар җире, Булгар җирләре.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 27 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пакистанда оппозиция җитәкчесе Биназир Бутто үтерелде. Исламабад янындагы шәһәрдә Бутто тарафдарлары урам җыенын уздырды. Анда чыгыш ясаганнан соң Бутто машинада вакытта көчле шартлау булды. Биназир Бутто алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлде. Шартлау нәтиҗәсендә тагын 20 ләп кеше үлгән, дистәләгәне төрле җәрәхәтләр алган. Сербия Косовының бәйсезлеген таныган илләр белән мөнәсәбәтләрне киредән карыячак. Бу хакта чәршәмбе көнне Сербия парламенты тарафыннан кабул ителгән резолюциядә әйтелә. Ике Европа дипломаты пәнҗешәмбе көнне Афганстаннан җибәрелде. БМУ һәм Европа берлегенең Афганстан хакимияте белән сөйләшүләренә карамастан, дипломатларны илдән куу карарын Афганстан хакимияте үз көчендә калдырды. Дөнья Кореяның атом программасы тирәсендәге сөйләшүләр кабат киершеккә килеп терәлергә мөмкин. Көнья Кореяның тышкы эшләр министры Сон Мин Сун белдерүенчә, Пиньянның сөйләшүләр алып баручы партнерларын байытылган уран җитештерү яшертен программасы булырга мөмкинлеге турындагы хәбәрләр борчуга салган. Багдадның көньягындагы Куд шәһәренә янында барган чарада АКШ хәрбиләре 11 сугышчыны юк иткән. Бу хакта бүген Америка хәрби җитәкчелеге хәбәр итте. Аларның мәгълүматларына караганда үтерелгәннәр элек берничә тапкыр Америка хәрбиләренә ташланган баш күтәрүче шигыйлар. Бу кешеләр радикал шигый төркеме җитәкчесе Мактада Әс-Сәйд ярты елга тынычлык игълан иткәннән соң алардан бүленеп киткән булган. Индонезия, Таиланд һәм Шри-Ланкада 2004 елны булган цунамида үлгәннәрне искә алу чаралары узды. 3 ел элек Хинд океандагы зур бер дулкынның китереп бәрүе нәтиҗәсендә 250 мең кеше үлде. Русия югары мәхкәмәсе элеккеге саклану министрлыгы хезмәткәре Игорь Арсентьевка чыгарылган хөкемне җиңеләйтте. Хакимнәр Арсентьевның авыруын исәпкә алып, аны төрмәгә ябуны 9 елдан 7 елга киметтеләр. Саклану министрлыгының ябык тикшеренү институтының элекке хезмәткәре Арсентьев Шитенең махсус хезмәтләре белән бәйләнештә торган дип белдерелде һәм гаепле дип табылды. Израиль сираттагы тапкыр Газа сызыгындагы сугышчыларга һавадан һөҗүмнәр оештырды. 2 фәлестинне үлгән, 6-сы яраланган. Җирле хакимият хәбәр итүенчә, ачкыч ракетаны Хан Юнис шәһәрендә Хамас һәм Ислам джихады активистлар төркеменә ташлаган. Моннан соң сугышчылар Израиль танкына ут ачкан.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан парламенты рәисе Константин Толгачев елга йомгак ясаганда дәүләт җыелышы корылтайының быелгы эшчәнлеген уңай бәяләсә, депутат Эдуард Мурзин парламент ел буе республика канунларын Русиянекенә яраклаштырып, вакытны бушка үткәрде ди. Бу дәүләт җыелышы тагын 2 ай гына эшләячәк. Мартның 2-сенә Башкортстанда парламент сайлаулары билгеләнгән. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда 2007 елда кабул ителгән иң мөһим канун ул республика казнасы хакындагы документыны парламент башлыгы Константин Толкачев. Дәүләт йыелышы корылтайының көзге сессиялары һәм быелгы һуңгы утырышында республиканың казнасы хакындагы канунга үзгәрешләр индерү турындагы проект хупланды. Финанслар министры Айрат Каскаров әйтүенсә, бюджет дефициты белән кабул ителһә дә, табышлы эшләп 6 миллиард сумдан ашу килем алынган. Бу акча төрле максатларга кулланылган. Константин Толкачев кабул ителген барлык 17 канун да яшәештен төрле өлкәләрнең көйләү өчен мөһим булды дип белдерде. Шулай да канунны кабул итү бер уның үтәлеше бөтенләй икенсе булуын таныны. Мәсәлән, эскелек турындагы канун кабул ителде, тик төндә хәмер хатусы кибетләрдә бар. Таза куллы булмаган саудагәрләр һәм уяу булмаган милиция аркасында канун бозыла. Бында закон гаепле түгел дигән фикерен дә әйткәрде ул.
Исполнение закона, конечно, имеет место, но оно не удовлетворяет нас в полной мере. Есть много недостатков. Сейчас мы изучаем, работаем и будем, наверное, где-то с гораздо большими жесткими требованиями подходить к обеспечению реализации этих законов. Но дело в том, что депутаты не обладают никакими принудительными возможностями для того, чтобы заставить соблюдать эти законы. Мы только формируем правила поведения. Но еще здесь такой очень деликатный момент. Возле каждого магазина не поставишь по милиционеру, чтобы он постоянно контролировал, что они продают, что... Поэтому здесь, может быть, вот эта вот периодичность, она, конечно, дает возможность нечестным предпринимателям нарушать наши законы.
Ел яңгақтарын барлы Башқортостан құрылтайы рәйесі матбуғат ұсырашу ола ұлғарды. Бында ол парламенттің келеге шақырылышына хайлаларда қатнаша сағында әйтті. Толкачев әфенді Яңауыл районы һәм қалаһы, Қалтасы районының бір үлешін алып тұрған бір мандатлы хайлау округынан депутатлық қыдығы ұлашысак. Білдәлі парламент рәйесі Бердемләсәй фирқаһы ағзаһы. Ни өстен ябайырақ юл фирқа есімлігі бойынса бармайығыз деген һорауға ол, фирқа несі қоша шулай эшләйбеҙ, миңә бір мандатлы округ бойынса барырға қушылды деп яуапланы. Ол шулай ук республика дәүләт йыйылышының бер түгел күп партиялы булуы шәп булыр ине. Жириновский кебек кешеләр дә кәрәк бит дине. Парламент яшьләр һәнан арттыру хакындагы фикерен белдереп, Константин Толкачев, мин яшьләр булуын теләем, тик Рәсәй Думаһындагы кебек түгел дине. Онда сәясәтте аңламаган, спорттан башканы күрмәгән яшьләр нимә менән шөгыльләнергә уйлайдыр, аңлашылмай дигән фикердә ул. Ә бына үзен сәнекле фикергә ия Эдвард Мурзин иһә парламенттың һуңғы ултырышынан һуң йыл буйы салбар тудыру менән шөгыльләнүҙәренә, ваҡытты юҡҡа сарыф итеүҙәренә зарланды. Республика ҡанундарын Рәсәйҙекенә ҡашырыуҙан башҡа йүнле эш менән булашманы быйыл депутаттар тине ул Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһенә әңгәмәһендә. Әйткәндәй, ул да ғәмәлдәге депутаттарҙың күпселеге кеүек үк 4-нсе саҡырылышҡа һайлауҙарҙа ҡатнашырға йыйына. Эдвард әфәнде, бына көҙгө сессия тамамланды, көҙгө сессияла Башҡортостан парламентының эшмәкәрлеге нисек баһалайһығыҙ?
Мин былай дип уйлайм. Бу көзге сессияны былай башка килгән закон, хәтерәй килгән закон хәзер искә дә кертә алмайм. Бөтен эш безнең Башкортстан законнарын Россия Федерациясының законнарына яраклаштырып бетердек инде. Бөтен вакыт шуңа бетте. Моннан күрелеп тора бөтен безнең полномочиялар әйме киселеп бетергән, бөтен акча киселеп бетергән бу сессия башка үтте дияргә була инде.
Ятлы сессияга мин дә өмет бар.
Язгы сессия безнең анда 2 генә ай калды шул. Сон киләсе сайлауга хәзер без бөтен эшләрне җиткерәбез. Сон өчен нәмәшләргә дип әле башка да килмәле.
Эдвард әфәндә, бына киләһе парламентларга уй бармы?
Уй бар, илле мәгәр шул менә ситуацияны полномочияларны яңадан Башкортстанга кертергә, акчаларны яңадан Башкортстанга кайтарырга ул андый хәл бар, андый уй бар, андый эшләргә кирәк була ул.
Канундар кабул ителә тора, үтәлгәне бар, үтәлмәгәне бар дигәндәй, Иглиндә ике кеше хәмересеп, якты дөнья менән хушлашкан. Өченсесе инде икенсе тәүлек дәваханала исенә килә алмай ята. 25 яшьлек егет үлер алдыннан аракыны өфеләге абруйлы гына бер кибеттен алуын хәбәр итеп өлгерә. 36 яшьлек хатын бер мәгълүматта бирмәй үлеп китә. Хәзер табиптар һәм милиция өченсе кешенең терелеген көтә. Бәлки ул ялган хәмерде кайдан алуын әйтә алар. Иглин районында аракы шарап хатынларлык кибетләр тикшерелә. Аракынан үлеүселәре бер икенсенән республикала наркоманияла ҙур хәүеф тыуҙыра. Наркотик ҡала, наркокүҙәтеү хеҙмәттәре, наркотик ҡулланыусылар һанын ниндәй генә булһа ла ысулдар менән кәметү юлдарын эҙләй. Мәҫәлән, Флюр Әсәҙуллиндың наркотик ҡала тип аталған ойошмаһы хәбәрселәр араһында иң шәп материалға бәйге иғлан итеп, уның һөҙөмтәләрен иғлан итте. Наркотиктың яман икәнен һүрәтләгән баҫмаларға маҡтау ҡағыҙҙары бирелде. Тик бында башҡорт милләтле Флюр Әсәҙуллин оятҡа ҡала биреп ҡуйҙы. Юрматы гәзитен ул бер нисек тә дөрөҫ ята алмай, юмарта тине. Хәбәрселәр менән берләтте наркотик ҡала ойошмаһы чиновниктарҙы ла тәбрикләп үтте. Уларға наркотиктарҙың ҡанунһыҙ әйләнешенә ҡаршы көрәштәге әүҙемлектәре өсөн тип аталған йәмәғәт миҙалы тапшырылды. Ошондай бүләккә ЗАГС-тар идаралығы етәксеһе Рәмилә Йомағужина ла лайыҡ булды. Башҡортостанда никахҡа кереүсе йәштәр башта наркотик ҡулланмауын, йоғошло сөйрөтмәүен дәлилләгән справка бирә. Шунан һуң ғына теркәлә ала тине ул. Был аҙым үҙен аҡлап, сәләмәт тыуыусы балалар күбәйә тине Рәмилә ханым.
Ғаилә кодексының 15-нсе статьяһына ярашлы Анда никактай нусе, никактар кавсе, яштарды хау сәлемәтлеген текшеру буйынса, медицинский освидетельство деп аталган статья бар. Бына ошо статьяны без әлбәттә никактай нуган вакытта яштарга аңлатабыз һәм алар никактар кардиналда үзләренең хау сәлемәтлекләрен исбатлаган һана тутырга тиештер алар бер-бере алдында. Әлбәттә ул конфиденциаль информация, бирегә лә мөмкин, әйтергә лә мөмкин, әйтмәскә лә мөмкин кеше. Ләкин әгәр дә яшәй башлап ниндидер бер сетерекле вакыйгалар килеп сыкка, сәламәтлеккә кагылышлы һәм наркомания куллану сәбәбендә венерик аурулар менән авыру сәбәпләре ассызланһа, кемдер балдынайда сирләрен яшергән булды нигә, әлбәттә бу уголовный ответственность. Әгәр дә ямгыять менә шу наркоманияга каршы, алкоголизмга каршы бердәм көрәш алып барһа, әлбәттә ул әдәп калмый. Һәм менә без үзебез үләгәндә никахтарның күбәюе жылдан жыл никахтан үсе яштардың ханы артқаннан арта бетінде. Демек, халық аңлай, һәм бына хау сәлемәт булырға тырыша. Медицинское свидетельствование үткәрүгә тоже ниндәйдер бер интерес яштар арасында. Әлбәттә, бірақалай әсәр қылмай. Пропаганда ул зур күш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан ЗАГС райдарлыгы итәкчесе Рәмилә Ямагожина менән әңгәмә тыңланыгыз. 2007 елда Башкортстанның контроль исәп палатаһы ярдәме менән бөтә төркәзналарга һәм алардан тыш фондтарга, республика ширкәтләре исәбенә һәм кассаларына 190 миллион сум акча һәм мөлкәт кайтарылган. Контроль исәп палатаһы рәисе Пётр Бабулев шулай итеп белдерде. Быел дәүләт контролёрлары 1169 объектта 127 тикшерү үткәргән. Уларда 388 миллион сумлык акчаның максатка яраша тотынылуы ачыкланган. Бынан тыш дәүләт милкен хөдөмтәһә файдалану хөдөмтәһендә казынага 11 миллион сум акча инмәй калган. 2007 елда ошолар буенча 23 җинаять эше кузгатылган, мәхкәмәгә 15 эш тапшырылган. Яңа ел төнендә Өфөлә кала транспорты төнге 3 көн тикшерелмәячәк. Байрам көннәрендә лә юлчыларны хезмәтләндерүдә өзеклекләр булмаячак. Бу турыла башкала хакимияте башлыгы Павел Качкаев матбугат очрашуында белдерде. Кала мэры әйтүенсә, 1 гыйнвар төнге 2 сәгатьтә Ленин мәйданында байрам фейерверклары буласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
Яңа ел бәйрәмнәреннән соң Мәскәү татарлары өчен яңа бәйрәм атнасы башлана. 13 гыйнвардан Мәскәүдә Галиаскар Камал театры үзенең бер атналык тамашаларын башлый. Бу көннәрдә әлеге тамашалар булачак Мәскәүнең Малый театр бинасында театр җитәкчелеге журналистлар белән очрашу үткәрде. Анда Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да катнашты.
Камал театры соңгы елларда Мәскәүдә еш кунак. 2 ел элек кенә алар театрның 100 еллыгын билгеләгән көннәрдә шулай ук гыйнвар аенда тулы аншлаклар белән бер атна булып киткән иделәр. Инде узган ел Кара Шикмән әсәре белән музыкалы сәхнә әсәрләре бәйгесендә җиңеп барлык бүләкләрне дә Казанга алып киттеләр. 90-нчы елларда театр Мәскәүгә әллә нигә бер килүенә карамастан тамашачыларны җыюы авыр иде. Хәзер инде Мәскәүдә яңа тамашачы барлыкка килгән. Бу юлы да тамаша заллары тулы булыр дип уйлыйбыз, ди театрның директоры Шамил Закиров. Әйтсә дә хаклы. Кайбер спектакльләргә билетлар сатылып та беткән. Шушы көннәрдә Малый театр бинасында булачак гастрольләргә багышланып театр җитәкчеләре журналистлар белән очрашты. Биредә журналистлардан башка Мәскәүнең театр академиясе укытучылары да гастрольләр узачак Малый театрның җитәкчеләре дә катнашты. Очрашуда Камал театры турында танылган артист Юрий Соломин былай диде.
В прошлом году вы отмечали свое столетие.
Вообще сезнең театр 100 еллыгын билгеләп узды. Театрның 100 ел буе шушында югарылыкта торуы ул үзегенә дә күпне аңлата. Театр гастрольләрен безнең бинада уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән вакытта без бер кашан да ул гызырны кире какмыйбыз. Чөнки Камал театрында безнең белән бергә укыган артистлар эшли. Үзара мөнәсәбәт бу инде сәясәттән дә, икътисадтан да үстен. Без барыбыз да бер тулай торакта яшәгән идек, диде Малый театр җитәкчесе Юрий Соломин.
Там жили мы все в одном общежитии на Трифоновке.
Камал театрының Мәскәү гастрольләре репертуарында барысы да дип әйтерлек татар авторлары әсәрләре. Шулай да русчадан тәрҗемә иткән бер классик сәхнә әсәре бар. Ул Антон Чеховның «Өч сиңел» әсәре. Матбугат очрашуында катнашкан театр белгече Борис Пайровский Камал театры белән 50 елдан артык таныш икән. Театр репертуарында ул бик яхшы белә, һәм театрның Мәскәүгә килүен көтеп тормы, яңа әсәр куелган саен аны Казанга кайтып карый икән. Театрның рус классиклары әсәрләре куелуы турында мактау сүзләре әйткән Паюровский, театрның элекке баш режиссеры мәрхүм Марсел Сәлимҗановны да искә алып, былай диде.
Марсель всегда говорил о том, что Островский...
Марсель Сәлимҗанов һәр вакытта да Островский рус драматургы гына түгел, татар драматургы дип тә әйтә торган иде. Аның диплом эше дә Островский әсәре буенча эшләнгән иде. Һәм ул һәр вакытта да татарлар Островскийны кабул итәчәк дип әйтә торган иде, диде Борис Паюровский.
Драматург, которого татары обязательно примут.
Театр директоры Шамил Закиров, Мәскәү тамашачысы, зыялы тамашача, сизгер, аларның безне шулай көтеп алулары безнең өчен зур шатлык, диде һәм сүзен булай дип дәвам итте.
Мәскәүдә публика үзгәргән, Мәскәүдә театр тамашачысы яңарган, монда бик интеллигент публика барлыкка килгән. Менә үткән жылы гастрольләр вакытында да бу елда безнең шактый кабул итү өчен авыр булган постановкалар бар. Ләкин без Мәскәүдә аларның яхшы узачагына өметләнәбез, чөнки Мәскәүдә хәзер публика үзгәргән. Моннан 2 ел элек без биредә зур уңыш белән гастрольләр уздырдык, тамашачылар тулы булган. Инде бу ел килдек, тагын да Мәскәүне яратып, сагынып, Мәскәүгә безнең җырчылар бик күп яратып киләләр. Чөнки монда халык бик актив килә, җырчыларын ярата, ләкин әле безнең монда театрында бик яратылар Мәскәү публикасы. Гомумән, бу безнең театр өчен инде үзенә күрә бер сынау. Безнең бөтен постановкалар яңа, бер ике генә кабатлана калган менә 10 спектакль Мәскәү публикасы өчен яңа булачак. Мәсәлән, Туфан Миңнуллинның Дивана спектакле яңа гына премьера булды, 7 декабрьдә Казанда булды. Менә Мәскәүгә алып киләбез. Казан тамашачылары аны шул хәлдә күтәреп алдылар. Менә инде без хәзер сөйленеп торабыз, яңалык булачак Мәскәү тамашачысы өчен. Туфан Миңнуллин Дивана, бу безнең театрның яңа казанышы. Без аны хәтта киләсе елга, бәлки, Золотая маска фестиваленә тәкъдим итәргә дә уйлап торабыз, чөнки бу чын мәгънәсендә Туфан Миңнуллинның да, Фәрит Бигентаевның да зур казанышы, актерларның да. Гомумән, театр яңалыклар белән яши. Менә инде 3 премьера чыгарып өлгердек быел, тагын 2 спектакль өстендә эш бара.
Шамил Закировның сүзләренә театрның баш режиссеры Фәрит Бикшентаев та кушылды. Быел аны алтын битлек театр бүләген билгеләүче жюрига да керткәннәр икән. Башта Фәрит Бикшентаев Мәскәүдә күрсәтеләчәк сәхнә әсәрләре хакында әйтеп китте.
Беренчедән, безнең монда бу 2 ел эчендә генә куелган әйберләр түгел. Күбесе инде шулай гына яңа спектакль декабрьдә генә чыкты, премьерасы Гөлҗамал 100 еллыкка чыкты. Без аны Мәскәүдән соң, Мәскәүдән кайткач кына куйдык. Мәхәббәт турында сөйләшик, бу яңа безнең туды яшь кенә драматург Илгиз Зайниев, минем шәкертем, мин дә укый ул, татар җегете, бары 20 генә яшь аңа, ләкин шуңа карамастан, шул хәтле ул игътибар белән күзәтә тормышны, аңлый аны. Ул менә мәхәббәт турында сөйләшик, ул искиткеч гаҗәеп матур спектакль чыкты, анда Наилә Гараева уйный, анда Рената Жетдинов уйный, да яшьләр уйный, Расхат. Исматов, Рушания Якочева. Бик жилы, һәм инде ну, бездә Казанда ул әле менә беренче рәттә бара. Җан кисәккәем ул күптән куелган әйбер. 95-тә Мәскәүгә алып килгәнебез юк. Менә 2 ел элек без килгәнек, анда бит бик яратып калганнар Искәндәр, Хәйрун Радик Бариевны, яшьләрне Люция Хәмитова, анда Алсу Каюмова, Миләүшә Шәйхен, Фәнис Җиганшин, Минвәли Габдуллин, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Ләйсән Рәхимова, менә аларның бу диплом спектакль дип әйтимме, алар театрга килеп кергәч, менә алар өчен без Туфана белән шундый спектакль уйлап таптык та, и һаман менә ул тулы зал белән бара, җан кисәккәе.
Шулай итеп, 13 гыйнвардан 20 гыйнварга кадәр Мәскәүнең үзәгендәге Малый театр бинасында Камал театры гастрольләре узачак. Данлыклы Зәңгәршәл белән башланган тамаша Мәскәүләргә көн саен яңа спектакль күрсәтәчәк. Алар арасында Мәскәүдә беренче тапкыр күрсәтеләчәк әсәрләр дә бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Hmm.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә барган кайбер фикерләшүләр белән дә таныштырып үтәбез. Милли мәктәпләрне ничек саклап калырга дигән фикерләшүдә укучыларыбыз мондый фикерләр калдырган. Казаннан Рәүф Ибраһимов: "Без Ихлас мәчете мәхәлләсе туган телдәге мәгарифне ничек булса да саклап калу өчен татар мәчетләре каршында башлангыч мәктәпләр ачарга тәкъдим итәбез" дип яза. Орчадан Рәсим исә Татарстанны бәйсез дәүләт итәргә һәм Татарстанны үз милли мәгариф системасын кертергә кирәк ди. Казаннан Алмаз: "Ни эшләп булсын, берни дә эшләп булмый, соң инде" дип төшенкелеккә бирелгән. Шул ук Алмаз: "Европада паспортны күрсәтми генә дәүләт чикләре аша үтеп була торган Шенген зонасының тагын 9 илгә киңәю турындагы язма уңайыннан Азатлык форумына бу бик файдалы, бер илгә бар да барсына да кунакка кер, бер виза җитә бит" дигән фикер калдырган. Бер тыңлаучыбыз кесә телефоныннан Азатлыкка КамАЗ машиналарындагы татар тамгалары җирле фәрман нигезендәме, әллә югарыдан кушу беләме бетерелгән, шуны беләсе иде дип яза. Азатлык бу һәм башка сорауларга киләчәктә җавап бирергә тырышыр. Хөрмәтле тыңлаучылар, сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, смслар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, саулык телибез. Сау булыгыз. Thank you.